mga isyung inalam.
Federalism like
never. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules sa 24 ng Mayo taong 2017. Ito ang mas pinahaba at mas pinalawak na pagbabalitang hatid sa inyo ng DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Ang oras ay 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Martial law idineklara ni Pangulong Duterte sa Mindanao.
Sagupaan na itala sa pagitan ng AFP at Maute Group sa Marawi City.
Panawagan para sa relief para sa mamamayan ng Marawi, inilunsad.
Twice a day feeding program inilunsad ng DSWD.
Groundbreaking event ng UP Professional School for Agriculture and the Environment, idinaos.
Talakayin natin on point ang ecological solid waste management sa bansa.
Narito ang detalye ng mga balita. Isinailalim na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang buong isla ng Mindanao kabilang ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa batas militar dahil sa nagaganap na sagupaan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Maute Group, isang sympathizer ng teroristang Islamic State of Iraq and Syria o ISIS sa Marawi City. Idineklara ito kagabi ng Pangulo habang nasa official state visit sa Russia. Inutusan ni Duterte na inaanunsyo ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa isang briefing sa Moscow, Russia. Sa pahayag ni Abella sa pamamagitan ng state-run television network na PTV Channel 4, idineklara ito ng Pangulo dahil sa batayan ng resistance and rebellion.
The President has called me and asked me to announce that as of 10 p.m. Manila time, declared martial law for the entire island of Mindanao. SDS Guevara has clarified that this is possible on the grounds of existence of rebellion because of what is happening in Mindanao, based on Article 7, Section 18 of the Constitution. This is good for 60 days.
Ibinalita naman ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Alan Peter Cayetano sa parehong news briefing sa Moscow na nahipag-ugnay na sila sa mga opisyales ng pamahalaan ng Russia kaugnay sa maagang pag-uwi ng Pangulo sa bansa. Upang malaman naman natin ang ibig sabihin ng deklarasyon ng martial law, makakapanayam natin sa ating linya ng komunikasyon si Professor John Robert Goh ng UP Department of Political Science. Magandang umaga, Professor.
Magandang umaga.
Opo, marami pong salamat sa inyong pagpapa-unlock, Sir Goh. Kailan ba maaaring magdeklara ng martial law?
Well, sa Constitution, no, dalawang pagkakataon lang. No, in cases of rebellion or invasion. So, dito sa dalawang pagkakataon ito, pwede magdeklara ang Pangulo ng martial law.
Opo. At ano naman po mangyayari kaagad-agad kapag nagdeklara ng martial law? Ano po ang process na nakalatag po sa ating constitution?
Well, una sa lahat, kailangan ay magbigay ng report ang presidente sa ating kongreso within 48 hours. At the same time, Congress has to convene jointly within 24 hours. Eh, nasa session naman ngayon ng ating kongreso, so mas madali itong gawin.
Opo. At biglaan din po bang masususpinde ang writ of habeas corpus kung magdadeklara ng martial law?
Hindi siya automatic, no? Kailangan natin siguro hintayin yung mismong proclamation na ilalabas ng Malacanang.
Mm-mm.
At doon sa mismong text na yung malalaman natin ano ba yung mga detalye kaugnay sa deklarasyon ng martial law.
Opo. At doon po natin malalaman. So, galing po mismo sa Pangulo, ang pagsususpend ng writ of habeas corpus. Hiwalay po siya, pero pwede po siyang ilagay dun sa announcement ng Declaration of Martial Law.
Oo, pwedeng ilagay na sa pagpapatupad ng martial law ay sabihin nila na isususpenda rin ang writ of habeas corpus.
Opo. At ano naman po mangyayari kapag nasuspend po ang writ of habeas corpus sa isang lugar na idineklara ang martial law?
Well, maaaring dakitin yung mga pinaghihinalaang bahagi ng rebellion or ng invasion na sinasabi natin kanina. Na kapag napaghinalaan ka, pwede kang dakitin. Yan, ganyan.
Opo. At for example po, sir, kung kunwari ako po ay gumawa ng theft sa isang lugar na may martial law, mari po ba akong hulihin ng walang writ, ng walang warrant of arrest?
Siguro mas masasagot siya ng isang abogado, no? Yung ganyan situation, ano? Pero ang writ of habeas corpus kasi ito yung pina-file mo sa korte para ilabas ng isang government agency or entity or body yung personality, no? So, ibig sabihin, hindi mo yun pwedeng hingin sa korte kapag na-suspend yun. So, kapag na-aresto ka, under custody ka ngayon ng pulisya o ng militar siguro, no?
Opo. At kung mapapansin po natin itong nakapaloob sa ating constitution regarding sa martial law, pag-declare ng martial law, makikita po natin na marami pong nakalatag na mga na proseso at mga paraan kung ano pong dapat mangyari kapag nagdeklara po ng martial law. Mari po ba nating ipaliwanag kung bakit ganito po ang pagkakasulat sa ating constitution regarding dito sa declaration ng martial law? Ano po ang context nito?
Siyempre, may karanasan kasi tayo sa martial law nung panahon ni Ferdinand Marcos, no? At sa paggawa ng 1987 Constitution, isinaalang-alang yung mga naging pag-abuso rin sa pagpapatupad ng martial law, no? Mula 1972 hanggang 1981. So, makikita natin kung paano binigyan ng kapangyarihan, halimbawa ang Kongreso bilang legislatura, na tingnan, no, may basehan ba ang batayan ba itong pagdedeklara ng martial law. Ngayon din, pwede ka rin mag-file sa Korte Suprema ng kaso na kina-question mo kung ano ba yung basehan itong pagdedeklara ng martial law ng Pangulo. So, ang kapangyarihan ng martial law ay hindi lamang nakasentro sa ekotibo, no, na nababalansi ito ng Kongreso, no, kasi pwede rin itong pahabain palalo yung period, no? Kung wari, ang sinabi lang ng presidente natin, 60 days, pero kung sa tingin ng Kongreso ay dapat mas mahaba, pwede nitong pahabain, no? Pero kung sa tingin nito ay dapat ay within 30 days lang, pwede rin itong paiksiin. At ang presidente ay kailangan sumunod dito, no? Ngayon din sa Korte Suprema, kung sabihin ng Korte Suprema na hindi siya naayon dun sa provision ng saligang batas, pwede nitong sabihin na walang basehan ang martial law at ipahinto ang pagpapatupad nito. So, yun yung pinakaiba siguro nung martial law dati, sa martial law sa 1987 Constitution.
Opo. At kapag, kunyari po, di ba po, within 24 hours ay magkoconvene po ang ating Kongreso jointly at doon po nila pagdedesisyonan kung if they will allow the declaration of martial law to continue. Ganun po ba?
Oo, doon nila pag-uusapan yan, ano? At pero siyempre siguro importante rin na makapagsumite agad ng Pangulo, no? In person or in writing ng kanyang report. Bakit ba niya ito ginawa, no? At yun ang magiging basehan ng Kongreso kung paano siya magdedesisyon. Siguro magandang sabihin na when the Congress decides here, they will vote jointly, no? So yung Senate at saka House of Representatives, they will be counted as one, no? Hindi separate yung Senate, hindi separate yung House of Representatives.
Opo. At meron pong power of review ang Supreme Court. At sino pong pwedeng maghain ng kaso na ito?
Kung babasahin natin yung Constitution, ang sinasabi dyan, any citizen. So, practically siguro kahit sino pwedeng maghain ng kaso sa Korte Suprema na para patingnan ng korte yung ano deklarasyon ng martial law at within 30 days kailangan makapagkaroon magkaroon ng resolution ng Korte Suprema sa kasong yun.
Opo. At siguro pang huli na lang po sir, sino po ba ang paano po ba ma-i-describe po kung ano po ang ibig sabihin ng invasion at rebellion? Ito po ba yung manggagana sa AFP?
Of course, sabi ng isang tanyag na constitutionalist at isa na rin sa framers ng ating constitution, si Christian Monson, no, ang rebellion kasi, makikita mo daw yung definition ng rebellion sa revised penal code.
Mm-mm.
No, doon so doon mo rin makikita na kailangan merong direktang paglaban sa gobyerno, no, in taking over of the government. So yung may mga ganung specifics na makikita na rin sa ibang mga batas.
Opo. At dahil po diyan, sir, marami pong salamat sa inyong pagpapaliwanag kognay dito sa martial law. Maraming salamat po Professor John Robert Go ng UP Department of Political Science.
Lumabas ang balita kahapon ng hapon kaugnay ng sagupaan sa pagitan ng AFP at ng Maute Group sa Marawi City na naging dahilan ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao ni Pangulong Duterte. Sa ulat ng Rappler batay sa iba't ibang report, alas 2 ng hapon nang magsagawa ng surgical strike ang AFP sa barangay Basak, Malutlut laban sa umano'y high-value targets na kabilang sa Abu Sayyaf Group at Maute Group nang makatanggap sila ng ulat mula sa komunidad tungkol sa presensya ng 15 kahina-hinalang armadong kalalakihan sa nasabing lugar. Dito na nagsimula ang palitan ng putok sa magkabilang panig na ibinahagi ng mga residente sa social media. Sa inilabas na pahayag ng AFP kagabi sa kanilang Facebook page, kinumpirma nilang 5 ang sugatan kagabi sa hanay ng mga sundalo at isang pulis ang namatay kaugnay pa rin nito. Pasado alas 11 ng gabi, nang maglabas ng pahayag ang AFP na kontrolado na ang sitwasyon sa Marawi, kung saan ipinanawagan ni Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar A. Arevalo sa publiko na maging maingat sa pagpapalaganap ng update sa social media. Kinumpirma rin ni Arevalo ang ilang mga sunog na umano'y mga diversionary tactics. Magdadagdag umano ng puwersa ang militar at panapanahon ay mag-uulat ng updates kaugnay sa sagupaan.
Kasabay ng kabi-kabilang mga update sa kalagayan ng mga mamamayan ng Marawi, naglunsad kagabi ang iba't ibang grupo ng panawagan para sa relief goods na tutugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng apektado ng sagupaan. Ipinapanawagan ang ready-to-eat halal food tulad ng canned goods gaya ng corned beef, tuna, sardines, beef loaf, ngunit di kasali ang meatloaf at sausage. Mga damit, particular ang ang fully covered clothes at hijab para sa mga kababaihan, toiletries, first aid kits at cash. Maaring isentro ang mga donasyon sa tulong kabataan na may drop-off point sa CASSC Office, College of Arts and Sciences, University of the Philippines, Manila, sa Office of the Student Regent, Vincent's Hall, UP Diliman, at Room 19E, 1 Burgundy Residences, Katipunan Avenue. Maaari ring dalhin ang mga donasyon sa UPLB-USC Office, Room 10, Student Union Building, UP Los Baños. Tumatanggap din ng mga donasyon ang Ateneo Sanggunian na maaari namang ipadala sa Manuel V. Pangilinan Center for Student Leadership, Room 200 sa Ateneo de Manila University. Nananawagan din ng mga donasyon ang Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership sa pakikipagtulungan sa Office of Vice President Lenny Robredo na maaari namang dalhin sa 21 Caliraya Street, Barangay Doña Josefa, Quezon City. Mamayang alas 5 ng hapon ay magsasagawa rin ng candle lighting sa Mandiola Peace Arch upang ipanawagan ang pagtigil ng karahasan sa Marawi at ipahayag ang suporta ng mga mamamayang kasalukuyang naiipit sa sagupaan. Muli, para sa iba pang detalye para sa pagpapadala ng tulong, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Tulong Kabataan, Ateneo Sanggunian at Kaya Natin.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
DZUP Balita.
Nagbabalik tayo dito sa DZUP Balita. Ang oras ay 19 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Pahinggan naman natin ang mga updates dito sa ating Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Ipatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kauna-unahang twice-a-day feeding program para sa mga daycare children mula sa 450 local government units o LGUs. Magsisilbing augmentation o mas paigtingin ang nauna ng naipanukalang 120-day feeding program ng DSWD na nagbibigay ng hot meals ng isang beses sa isang araw. Dinagdagan ng 1 bilyong piso ang budget upang gawin na nga itong 2 hot meals sa isang araw. Sa kasalukuyan, isinasagawa ito ng lahat ng Supervised Neighborhood Play o SFP sa bansa upang masiguro na lahat ng bata sa daycare ay may nakatatanggap ng nutritious food. Sa ilalim ng SFP, nagbibigay ng DSWD ng hot meal sa mga batang naka-enroll sa Child Development Centers at sa SFP sa loob ng 180 araw upang matustusan at matutukan ng kanilang kalusugan. Sisimulan ng DSWD ang twice-a-day feeding program sa mga piling LDUs base sa mga sumusunod na datos: malnutrition rate galing sa National Nutritionist Council, base sa lokasyon ng isolated at ang tinatawag na disadvantaged areas, indigenous peoples area, LGUs na nutritionally depressed areas, at mga LGUs na walang unliquidated na pondo sa mga nauna ng implementasyon ng SFP. Ninanais ng DSWD na magiging epektibo na sa lahat ng LGU sa bansa ang program sa susunod na 4 na buwan ng Hunyo. Inaasahang makikinabang ang higit na kalahating milyong kabataan sa target areas.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia sa bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin si James Stevens para sa VOA Asia.
These provocations trample upon and present an enormous global threat.
Or harsh words and calls for action against North Korea. It's Wednesday, May 24th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. We're online right now, too, on VOA Asia Facebook. Also ahead, Antarctica may be the next destination for resources. Local elections in Cambodia carry national implications. Rescuing a special pig, in the movies that is, and body art you can hear. Hear it all now on VOA Asia.
China's United Nations ambassador called Tuesday for the full implementation of existing Security Council resolutions on North Korea, while simultaneously de-escalating tensions on the Korean Peninsula. Ambassador Liu Jae-yi told reporters after a closed-door emergency session on the DPRK following Sunday's missile launch that China and the United States are discussing possible new sanctions. He also urged trying to achieve denuclearization through dialogue by political and diplomatic means. The Security Council strongly condemned the May 21st launch in a statement, pledging to take further significant measures, including sanctions, in line with the Council's previously expressed determination. Japan's United Nations Ambassador Koro Beso, whose government requested Tuesday's meeting along with the United States and South Korea, told reporters the launch was a blatant violation of existing Council resolutions.
The North Korea's official media has mentioned that, I quote, the deployment of this weapon system for action, unquote, and that, quote again, this type of missile should be rapidly mass-produced and in a serial way, unquote. These provocations trample upon international efforts towards the peaceful solution of nuclear and missile issues and present an enormous global threat.
Sunday's missile launch was Pyongyang's second in as many weeks and its 10th this year. The North has said it aims to produce the capability of mounting a nuclear warhead on an intercontinental ballistic missile. Tufts University Korean analyst Sung-Yoon Lee tells VOA's Victor Beatty such international statements of concern over North Korean testing have been going on for the past 25 years.
The fallout from such condemnation by the international community, in my view, does not compare to the strategic advantage gained by North Korea from continued provocations, weapons tests, and its enhanced capability to be a factor to be able to threaten the region and the United States. So, simply put, I see no reason that North Korea would stop its course of action.
Will sanctions make a difference?
Eventually, but I think a lot of people have the misconception that if you turn on sanctions, there should be either immediate results or sanctions are ineffective. It doesn't work that way. Like domestic law enforcement going after criminal activities, gangs, and so on, sanctions take uniform enforcement. It takes a lot of effort, a lot of time. You will not see any positive change in the first year or even longer.
Sung-yoon Lee said North Korea's latest missile test coincided with President Donald Trump's first foreign trip, much like the test it conducted in April 2009, when then-President Barack Obama appealed for a world without nuclear weapons in Prague. We invite you to read more on our top story by following us on Facebook at VOA Asia and also on our voanews.com website. These are among some of the top Asia stories that are trending on voanews.com. Top U.S. intelligence official says North Korea on trajectory to nuclear-armed missile. Gay men publicly caned in Indonesia. Computer beats Chinese champion in ancient board game of Go. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia and on the voanews.com website. VOA Asia continues. At an international meeting on Antarctica that runs through June the 1st in Beijing, a senior Chinese official called for a proper balance between economic interests and environmental concerns. Some 400 delegates from 42 nations and 10 international organizations meet annually to review a 1959 treaty that governs human activity on Antarctica. China has shown a growing interest in the sparsely populated, snow and ice-covered continent at the bottom of the world that has raised some concerns it could begin exploiting Antarctica for its potentially vast natural resources. China's deputy head of the State of Oceanic Administration appeared to leave the door open, saying that at this stage, China expeditions and research focus on better understanding Antarctica and conserving its environment. Mark Letang, a China foreign policy analyst at New Zealand's Massey College in Auckland, spoke with VOA's Victor Beatty about China's interest.
The Antarctic Treaty System is quite old. The original treaty was signed in the late 1950s. And there was an addendum to that treaty signed in 1998, the Madrid Protocol. And long story short, what that means is that all signatories to that have to promise that they will not engage in any resource extraction activities for 50 years hence. So in other words, until 2048. So China's the signatory. And if for whatever reason the treaty is not renewed, all of a sudden the continent may be forced open to all kinds of potential mining, oil and gas drilling, and so forth. So there's quite a bit of long-term thinking going on.
Mark Lantain said by hosting the 40th annual meeting on Antarctica, coupled with the uncertain future of U.S. participation in environmental cooperation policy, China finds itself in the unusual position of being the major power in such cooperation efforts like the Paris Agreements on climate change. Our thanks to VOA's Victor Beatty for mining the resources for this story. Happening now in Asia, Philippines President Rodrigo Duterte has declared martial law for 60 days in a southern province of the nation in response to fighting with militants linked to Islamic State. Fighting has raged between Philippine troops and militants in the hunt for the Philippine head of the Islamic State group. Stay up to date with VOA. You're listening to VOA Asia. We're very glad to have you with us today on VOA Asia. Thanks so much for listening. You know, there's an old saying that during elections, all politics are local, meaning if specific issues are very important to you, you will likely vote for the candidate that has pledged to do things beneficial to your concerns. Well, Cambodians will do just that early next month as they go to the polls to elect more than 12,000 district officials, including commune chiefs and district councillors. The elections will be contested by 12 political parties. Now, although local, the ballot is also shaping up as a showdown between the two major national parties amid threats of civil war and a crackdown on political dissent in the lead-up to national elections, which are slated for the middle of next year. For Prime Minister Hun Sen and his Cambodian People's Party, CPP, the communal poll on June 4th will provide an important litmus test of their popularity, which has been under some stiff pressure from a burgeoning youth vote and changing attitudes. As campaigning got underway, government spokesman Faye Sifan said these commune elections would cement a culture of pluralism at the local level and ensure Cambodia's status as an open society. Still, he acknowledged the polls would be fought on more mundane, everyday issues.
Accordingly, medium class has been expanded to people that do have clean water, electricity, school, health. Of course, it's not enough, but it is improved from year to year. We have a middle class that will grow.
Supporters of the opposition Cambodia National Rescue Party, or CNRP, have been buoyed by the fact that their party standing at national elections in 2013, when the ruling CPP was returned to power, its majority was reduced to 68 seats from 90 in the 123-seat National Assembly. Sean Chahe, a senior CNRP figure, wants to see the gains from 2013 reflected at the commune level. He says commune elections are notoriously difficult to predict, and he declined to put a figure on just how many seats on district councils he expects the CNRP to win.
As you know, we have encountered so many threats, starting from the threat of war. We do not know how serious this kind of intimidation will affect the people's ability to vote freely.
The local nature of these elections has not stopped Hun Sen from weighing in at the national level, warning Cambodia could return to war if the CPP was to lose. The U.S. State Department has called on the government to avoid threats and political intimidation. Our thanks to Luke Hunt in Phnom Penh for sending us this story. As VOA Asia continues, we consider a new film from South Korean director Bong Joon-ho. It tells the story of a young girl who risks everything to rescue her pet, a genetically modified pig produced by a huge multinational corporation. VOA Asia's David Byrd tells us about Okja, which stars Tilda Swinton and Jake Gyllenhaal, Paul Dano, and Lily Collins.
Mija lives with her grandfather in an idyllic village in South Korea. All her life, she has had a special friend, Okja, a genetically modified pig who was created by the bioengineering company, the Mirando Corporation. Mija's grandfather is one of several farmers who received baby pigs with an agreement that in 10 years the animals would be gathered for a beauty pageant in New York. But that beauty pageant has a sinister side. Mirando Corporation is in the food business, after all, as CEO Lucy Mirando, played by Tilda Swinton, reminds us.
Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste good.
Unaware of her grandfather's arrangement, Mija, played by South Korean Seo Hyun An, has a special friendship with Okja, the pig who looks like a cross between a hog and a hippo. When the Mirando Corporation comes to collect Okja, Mija sets off on a quest to recapture her beloved pet. She finds help from the Animal Liberation Front, an activist group headed by Jay, who's played by Paul Dano. The film was screened at the Cannes Film Festival, and audience members booed the Netflix logo when it appeared. And the film had to be restarted because of a technical glitch. However, the audience was eventually clapping once the film was shown. Director Bong Joon-ho said at the post-screening news conference that Netflix gave him what he needed, including the artistic freedom to make the film he wanted to make.
In fact, I loved working with Netflix. They gave me great support. The budget for the film is considerable. Giving such a budget to a director isn't very common, and I had total liberty. It was a wonderful experience. I'm saying that in terms of the shooting and editing. They never intervened. They truly respected me from beginning to end.
The film also generated debate because of its portrayal of the ALF, which has been accused of engaging in and failing to criticize violent protests performed in its name. Okja will stream on Netflix beginning June 28th. In Washington, I'm David Byrd.
Once a social taboo in many places, tattoos are now widely popular. Now listen up, literally. A tattoo artist in California has created a tattoo that also produces sound. Artist Nate Sigurd inks audio sound waves onto the skin that makes it possible to hear music or someone's voice by using a smartphone app. VOA's Deborah Block explains how he does it.
Not only is this woman's dog howling, but so is the waveform tattoo that she is listening to on her smartphone. Tattoo artist Nate Sigurd calls his audible body art sound wave tattoo.
Actually, what we're doing with a sound wave tattoo is we're using image recognition inside of the app to notice when it's looking at the tattoo, and then it plays the sound of the tattoo back on top of itself.
Up to a minute of sound can be recorded and uploaded to the smartphone app, which generates a waveform that can be inked on a tattoo. Once the tattoo is finished, a photo of it is uploaded to the app and matched to the audio file. When someone points at the tattoo, the audio file plays.
I love you.
Sigurd's friend Josh Gallner wanted a sound wave tattoo in memory of his father who died from cancer. Here, his dad's voice leaves a message to others who have the disease.
You absolutely have to believe. And once you have that belief and that desire, you can conquer anything.
Sigurd wants to establish a network of trained sound wave tattoo artists all over the world, so people can not only see their tattoo, but listen to it too. Deborah Block, VOA News, Washington.
Perhaps you can tattoo our program. Well, maybe not. But we thank all of our listeners at Voices Changrong Star Radio FM 88.3 for listening to us. And thanks to Director Tracy Carter and Dan Crafton, Managing Editor Diane Gao, David Byrd and Ali Ogden as well. I'm Jim Stevenson in Washington. Have a great day.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko. Kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 38 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Napahinggan po ninyo ang Balitang Asya na hatid ng VOA Asia kasama si James Stevens.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, autoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita on point. Isa sa mga sinasabing bibigyan ng prioridad ng bagong DENR Secretary na si Roy Simatu ay ang full implementation ng mga existing environmental laws. Isa na dito ay ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sa unang flag-raising ceremony niya sa DENR, inihayag ni Simatu na bibigyan prioridad niya ang paglutas sa isyu ng solid waste management sa bansa. Upang bigyang linaw ang plano ng bagong DENR Secretary, makakausap natin sa linya ng telepono ang Undersecretary ng National Solid Waste Management Commission na si Attorney Noel Filongco. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga sa inyong lahat yan sa studio at magandang umaga rin sa lahat nakikinig sa radio station ngayon.
Ay sir, so tama po ba na ipaprioridad ni DENR Secretary ang pag-iimplementa ng mga existing environmental laws?
Yes, tama po yan. Ano? At tayo po ay naliligayahan yan sa mga statements ng bago nating Secretary ng DENR na si Roy Simato. Dahil at last, meron na pong Secretary ng DENR na magbibigay po ng number one priority dito sa problema natin sa solid waste no, dito sa Pilipinas. Okay. Kasi nakikita natin na ito po isang major problem talaga ng bansa.
Apo. So ayon kay DENR Secretary Roy Simato, posible daw na magkaroon ng isang task force para tugunan yung problema sa waste management, particular dito sa NCR, lalo't halos 4,000 na dump trucks ang nagagamit sa pagkuha ng mga basura. So sa kasalukuyan po ba, sir, mayroon na po bang task force na binuo para dito?
Sa aking narinig ay gagawin pa yung task force on solid waste, no?
Apo.
Pero meron na talagang mga existing task forces na DENR, pero ang kanyang focus pa ay doon sa mga pag-i-enforce ng batas sa forestry at batas sa pagbimina. Yung sa pag-i-enforce ng batas ng solid waste ay gagawin pa yung sinasabi ng task force.
Apo. Okay, so paano po sa tingin ninyo maiimplementa ng husto ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 since halos 17 years old na po ito? Sa tingin nyo, paano ito mafufully implement sa kasalukuyang panahon?
Yung batas no, para sa kaalaman ng nakikinig ay nagbibigay po ng primary responsibility doon sa mga local government units. Particularly sa ating mga barangays po, no?
Apo.
So, ang sa tingin ko, kapag sinunod lang talaga natin yung batas, at yung sinasabi kasi ng batas, yung kailangan ipatupad yung segregation at source, no? Yung pag-iwalay ng basura doon sa household, at ma-encourage po yung tinatawag na reuse o yung paggamit muli, yung pag-recycle, no?
Okay.
At yung pinaka-importante, yung pag-reduce no, ng basura ay doon sa household, no, sa pamamagitan ng pag-manage ng mga barangay, barangays natin, yung batas ay talagang magkakaroon po ng 100% implementation.
Apo.
No, yun yung kailangan. We have to really remind all our barangay officials to do their part kasi sa batas talaga sila yung may pinaka primary responsibility sa pagpapatupad nitong batas sa RA 9003. At of course, kasama din yan yung mga municipal officials at provincial officials.
Okay. So, mayroon na po bang klarong plano o timeline para sa strategy ng DENR sa pagpapatupad ng Solid Waste Management Act under the directive of the new DENR Secretary, sir?
May mga matagal na rin yung ating mga plans, ano, timeline natin.
Apo.
Before pa dumating si Secretary Simato, ay meron na tayong mga timelines. For example, pinakaabalahan ngayon yung pag-i-enforce talaga nitong batas. In fact, masigasig po yung ating environment ombudsman, no, kasama na rin po yung National Solid Waste Management Commission sa pag-file ng mga kaso no against doon sa mga local government officials na pabaya kanilang trabaho.
Apo.
Insofar as solid waste management is concerned.
Apo. In fact, gusto ko lang ibahagi na meron na tayong na-file na 50 cases against 50 LGUs din. No? At may susunod na ini-inspect ngayon na mga 100 LGUs. Pangkalahatan, ang tinatarget natin ay mapapayahan natin ng ombudsman cases, no? Itong 350 LGUs, kasi ito yung pinaka mga talagang walang ginawa para sa dito sa pag-implement itong batas sa RA 9073, no? Pero din tayo, pangalawa, yung timeline natin na dapat at the end of the year, kalahati or more than half ng ating mga munisipyo o kaya mga syudad at probinsya ay nakapag-submit na ng kanilang 10-year solid waste management plans. At lahat na ito, no? Early 2018 ay approved na po ng commission. So yun yung mga timelines na aking ipanukala o ginagawa na at saka ipapanukala sa ating bagong secretary ng DNR.
Okay po, sir. So dito po kasi sa NCR, isa po ito sa mga pinaka madaming mga basura na napoproduce. So ano po ba yung, meron po ba kayong mga specific na problema o challenges na kinahaharap sa pag-manage ng waste dito sa Metro Manila?
Marami tayong challenges sa NCR. Kasi una-una, marami rin pabayang LGUs, no, official. Lalo-lalo na doon sa barangay. Nakikita natin na tila walang ginagawa talaga yung mga barangay officials natin para linisin yung kanilang mga lugar. At saka yung pag-encourage o kaya yung paggagawa ng segregation at source sa per household ay karamihan dyan sa NCR ay hindi po nangyayari. At yung pagkakalat din ng mga individual na tao, no? So nakikita natin din malaking challenge ito para baguhin na yung mindset o yung ano paniniwala natin sa basura, na kasi nakikita natin yung kalsada natin, nakikita natin yung ating mga canals, yung mga esteros, yung ating mga sapa ay pinag-iimbakan ng mga basura. So, yun, malaking challenge yun na mabago natin yung mindset ng ating mga mamamayan isa para sa solid waste management is concerned, na sana hindi na nila ikalat o iimbak o itambak yung kanilang mga basura sa kanal, sa kalsada, sa mga public plazas, no? At lalang-lalo na dun sa body of waste natin. So, marami dyan na sa NCR talaga napakalaki ang problema na nakikita natin.
Opo. So, siguro panghuling katanungan na lang po, sir. Ano po yung inaasahan niyo po na magiging koordinasyon ninyo ni DNR Secretary Roy C. Matu sa pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000?
Kami sa sa commission at ako bilang undersecretary ng DNR, kailangan talaga ng constant coordination.
Apo.
And pag-uusap sa secretary, no? Dahil person secretary ng DNR siya yung magtitimon ng aming department at lahat ng mga ginagawa dapat ng namin ng mga undersecretaries at other officials ng DNR ang nakapatay doon sa kanyang agenda, no? Sa kanyang iniisip para mapaganda sa natin yung ating bansa, magiging environment friendly, clean and beautiful yung ating bansa. Ayan.
Okay. Maraming salamat po, Undersecretary of National Solid Waste Management Commission, Attorney Noel Felongco.
Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng Integrating Science in the Philippines o ISIP ang Discovery Science Camp 2017 mula May 29 hanggang June 1 sa GK Enchanted Farm, Bulacan. Ito ay para sa mga mag-aaral na papasok na sa grade 9 hanggang grade 12. Ang camp na ito ay idinaos para mapalalim ang pagpapahalaga nila sa science at technology. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/isip na science camp 2017. Ito ay hatid sa inyo ng ISIP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ang dami na naman natin anak, mga exams sa projects.
Turingan kang ama, wala ka na
anak,
mga
anak.
Freak na rin tayo.
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Walang kumakamal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Para po sa ating campus updates.
Campus updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ilang UP campuses, hatid ng Campus Updates. Idinaos kamakailan ang groundbreaking event para sa UP Professional School for Agriculture and the Environment o PSAE na matatagpuan sa loob ng 88-hectare mixed-use agria complex sa Panabo City, Davao del Norte. Pamumunuan ng UP Los Baños o UPLB ang UP PSAE na inaasahang ganap na mabubuo sa loob ng 7 taon. Inaasahang makatutulong sa pagpapalakas at pagpapainam na pag-aaral sa sektor ng agrikultura ang UP PSAE habang nagbibigay serbisyo rin sa UP Mindanao sa Davao City at sa ilan pang state universities and colleges o SUCs sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa pananaliksik at academic programs. Ibinahagi naman ni UPLB Chancellor Fernando Sanchez Jr. sa isang pahayag sa UP Media na matagal ng pangarap ng UPLB na magkaroon ng graduate degree program sa Mindanao. Hinihikayat naman ni Sanchez ang ibang SUC sa Mindanao na bumalangkas ng mga programang kung saan maaaring makatulong ang UP PSAE, lalong-lalo na sa aspetong faculty development and research. Isang public-private partnership sa pagitan ng UPLB at Anflo Investment and Management Corporation o Anflocor kasama ang Damosa Land Incorporated o DLI ang itatayong UP PSAE. Ipagkakaloob ng DLI ang lote para sa UP PSAE samantalang tutulong sa pagpopondo ng pagtatayo ng mga school infrastructure ang Anflocor.
Ang
sa pagpapatuloy ng DZUP Balita On Point, kasabay ng pag-appoint ni Pangulong Duterte kay dating AFP Chief Roy Cimatu bilang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ay nangako ang kalihim na gagawing prioridad ang environmental protection sa pamamagitan ng pagsiguro ng implementasyon ng mga environmental laws patungkol sa Clean Air, Clean Water at Ecological Solid Waste Management Act. Upang alamin ang pananaw ng isa sa mga pinakamalaking non-government organization na nag-a-advocate sa maayos na implementasyon ng Ecological Solid Waste Management Act, makakausap natin sa linya ng telepono ang National Coordinator ng Eco-Waste Coalition, Ms. Eileen Lucero. Magandang umaga po, Ms. Lucero.
Magandang umaga, Christy, at sa lahat ng nakikinig at mga estudyante ng DZUP.
Magandang umaga po. Ms. Lucero, isang taon nang nauupo ang Administrasyong Duterte. Base po sa inyong obserbasyon, na pagtutuunan ba ng pansin ang usapin ng solid waste management sa nagdaang taon?
Dito sa nakikita ng Eco-Waste Coalition, for the first yung years ng ating present administration, ay kulang yung atensyon na nabibigay sa solid waste management implementation. At nakita nga natin na kailangan tutukan ng mga nakaupo, ng current administration at yung current na sekretary ng DENR itong mga problema na ito sa ating kalikasan.
So, ngayon po na nangako ang bagong kalihim ng DENR na gagawin niya pong focus ang pagpapatupad ng implementasyon ng mga ganitong laws, ano po ang reaksyon ng mga non-government organizations, particular na po ang Eco-Waste Coalition na nangako po siya na ipapatupad nga po ang Solid Waste Management Act?
Sa bahagi ng Eco-Waste Coalition, binewelcome naman ito at kami ay natutuwa na ito ay isang pinaprioridad ng ating current administration. Pagtitignan nga natin lahat yung environmental laws ay magkakaugnay. So kung gusto mo protektahan at magkaroon ng malinis na lupa, na katubigan at malinis na hangin, dapat pinapatupad mo first and foremost yung RA 9003 na 17 years na hindi ini-implement sa ating bansa. So kasama nito yung hindi pagpapabalik sa mga pagtunog at yung mga WTE facilities na eventually, mag-violate dun sa ating Clean Air Act.
Opo. Sinabi po ni Secretary Cimatu na magtatayo ng Task Force on Solid Waste Management Act sa kanyang termino. Sang-ayon po ba kayo dito?
Sang-ayon ng Eco-Waste Coalition sa sinasabi na Task Force on Solid Waste Management. Pero kung titignan mo yung RA 9003, meron nang nakatayo na National Solid Waste Management Commission.
Okay.
So, instead of creating another task force, bakit hindi na lamang i-operational at strictly enforce yung RA via dito sa commission? Kasi may ginagawa na meron itong kailangan lang talaga pag-igihin. Ang kinakatakot lang namin, pag nag-create na naman ng panibagong task force, pag we're back to zero na naman, bakit hindi na lang i-maximize ano yung nandiyan na 17 years, kinireate ng batas, ito yung mandate nitong commission na ipatupad yung nasa batas.
Okay po. Ms. Eileen, gaano po ba kaimportante ang kooperasyon ng bawat sektor mula sa individual hanggang sa mga pribadong sektor o NGOs at LGUs para sa isang matagumpay na solid waste management program?
Mahalaga. Unang-una mahalaga na talagang magtulungan yung inter-agency collaborations, yung mga nasa household, nasa barangay, nasa komunidad. At yan yung sinasaad nung RA 9003 natin, yung Ecological Solid Waste Management Act, meron siya iba't ibang responsibilidad mula sa barangay, ano responsibilidad ng household, ano responsibilidad ng mga LGUs. Ito ay malinis at detalyadong nakalista dun sa RA 9003. Ang problema lang, hindi talaga ini-enforce. At mali-mali yung kanilang mga perception.
Okay.
So, kung magtutulungan lahat, sabi nga hindi kaya ito ng LGUs, hindi kaya ng ng CSOs lang o kaya ng mga nasa simbahan lang. Ito ay dapat concerted effort.
Okay.
Lahat ay dapat pagtulungan para masugpo yung mga basura natin at iba pang mga resources natin. Sabi nga eh, ang basura, ang tina-change mo pag solid waste, behavioral change.
Mm-hmm.
So, may kailangan kang baguhin sa disiplina at sa iyong pag-iisip. At kailangan yun mula sa sarili hanggang sa mga tao na kanyang kinakahalubian.
Alright, maraming salamat po, Ms. Aileen Lucero. Siya po ang National Coordinator ng EcoWaste Coalition.
At iyan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming Executive Producer na si Ivy Claudio, Shara Colliado na aming Newscast Director at Shane David na aming News Desk. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Giel Librojo.
Ako naman si Terence Tolentino.
At ako naman si Cristilo Sabia. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Pahinggan kami mula Lunes hanggang Biyernes, pagsapit ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Magpapatuloy po ang pagsama ng ating mga estudyante mula sa BJ1 10 class ni Professor Ivy Claudio. Susunod na ang programang Live Radio,
Magandang Tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.